Вибор нових старшині і чотирьох віце-старшинь, хутке старення континента і міжнародна солідарність – гэта головне питання, які розглядять удельники весенній пленарній сустрічі комісії єпископата країн Європейського Союзу. У форумі, який почався сьогодні у Брюсселі, приймають удел 23 біскупи. Яны познайомяцца са справаздачамі цяперашняга старшыні камісіі біскупа Адрыяна ван Луйна, генеральнага сакратара ксяндза Петра Мазуркевіча і прадстаўнікоў шэрагу біскупскіх канферэнцый. Іерархі праслухаюць таксама лекцыю на тэму «Салідарнасць як прынцып Еўрапейскага Саюза», якую прачытае былы генеральны дырэктар Міжнароднага валютнага фонда Мішэль Камдэсю. У наступныя дні біскупы абмяркуюць некалькі тэмаў: годнасць асоб сталага ўзросту і міжнародная салідарнасць, дзейнасць Савета Еўропы, а таксама пазнаёмяцца з ініцыятывамі сакратарыята камісіі епіскапата ўкраін Еўрапейскага Саюза. 23 сакавіка пройдуць выбары новага старшыні. Камісія епіскапата ўкраін Еўрапейскага Саюза была створана 3 сакавіка 1980 года. У яе ўваходзяць каталіцкія іерархі з краін-членаў супольнасці. Харватыя, якая яшчэ не з'яўляецца членам Еўрасаюза, у камісіі мае статус назіральніка.